Ну і як завжди, ми беремо за тему нашої катехези завтрашню Євангелію. Це Євангеліє від Марка, 4 розділ, вірші з 35 по 41. Того ж дня, як настав вечір, він, тобто Ісус, каже їм: «Перепливімо лишень на той бік». І, залишивши народ, беруть його з собою, так як він був, у човні, а були й інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром, і хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому: «Учителю, тобі байдуже, що ми гинемо?» Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: «Замовкни, ущухни». І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: «Чого ви такі боязкі? Ще й досі не маєте віри?» І страх великий огорнув їх, і вони казали один одному: «Хто це такий, що йому вітер і море послушні?» Таку Євангелію маємо на завтрашній день. Пригадую, що ця Євангелія, ну, вона якби є таким довершенням дуже логічним до повчання Ісуса в притчах. Були різноманітні притчі, Ісус їх розповів для учнів, ми деякі з них розбирали на минулому тижні, на минулій катехезі, в минулу суботу. І от ця історія, вона, ну, якби є таким моментом, в якому ці притчі, це повчання з притч піддається випробуванню. Наскільки учні зрозуміли ці притчі, наскільки вони вміють застосувати їх в своє конкретне життя, наскільки учні зрозуміли це слово, яке Ісус до них говорив. Направді, думаю, що от ці моменти в нашому житті, які ми переживаємо, війна, дуже особливо початок війни, для мене був якимось таким моментом відкриття, наскільки важливе є слово в житті людини. Слова, в які ми віримо, слова, які ми носимо в своєму серці. Бо коли, як ми пам'ятаємо, почали так дуже несподівано рушитися будівлі, ці такі матеріальні, і, в принципі, за щось таке матеріальне вхопитися, все перестало бути якимось таким стабільним, все перестало бути фундаментом нашого життя. І от визначним для кожної людини було те слово, в яке людина вірить. Або це слово дійсно підтримує, якось дає натхнення, спонукає до дій, або навпаки, є такі слова, які паралізують. Є страх, який просто, ну, от людина нічого не, правда, не може зробити і в ступорі такому знаходиться. Чому? Тому що, ну, та її віра, ті переконання, які вона носила в своєму серці, правда, вважалися недостатніми для того, щоб, ну, поконати чи пережити той момент війни. Звичайно, це для всіх нас був викликом, але от дійсно тоді було видно, наскільки важливе є слово і наскільки важлива є віра, в що людина вірить. Правда, і так само тут, ну, Ісус, якби, зробив начітку, як кажуть студенти, да, начитав матеріали, тепер, будь ласка, ось екзамен, я лягаю спати, а ви робіть, що хочете. Правда, і бачимо, що цей екзамен учні не здають, результат є негативний, учні, можна сказати, нічого не зрозуміли. Тоді Ісус, ну, так повторює їм, ну, дещо розчаровано, дещо іронічно, запитуючи, власне, це таке центральне питання, правда, яке було в притчах, правда, що ви досі не маєте віри, чому ви такі лякливі? Да, і оце бачимо, що віра і страх – це є речі протилежні. Або людина ляклива, боїться, або людина вірить, да, і тоді вона має силу, да, тоді вона, ну, керує якось своїм життям. Отож, Ісус, як ми бачимо, він переносить проблему з зовнішнього світу до внутрішнього світу. Тобто не на проблеми треба дивитися, які є навколо нас, тільки на свою віру. Тому що проблеми можуть бути різноманітні, і ще ніхто з нас не знає, що кожного з нас чекає в нашому житті. Правда, але це не проблеми вирішують, чи людина буде далі якось боротися з ними, чи навпаки, власне, і страх її настільки спаралізує, що вона нічого не зможе зробити. Тільки, от, власне, це внутрішнє переконання. І тому я кажу, що Ісус переносить питання з зовнішнього на внутрішнє. Не дивіться на те все, що там відбувається. Дивіться на ваше внутрішнє, на вашу віру, в що ви вірите. Тобто ця віра повинна спонукати учнів знаходити так само ось відповідь на це саме питання, яке Ісус каже. Вірніше, не Ісус каже, а учні потім їм задаються, да? Що хто це? Хто це такий, що і море, і вітер йому послушні. Це питання, воно направді є дуже важливе в Євангелії. Ми його там чуємо, можна сказати, як приспів. Коли там Ісус в синагозі промовляє, то вони задаються питанням, хто це такий, що це за повчання таке нове з силою. Правда, там виганяє бісів, ще і каже, що це за слова, які, що за сила, що й демони виходять. Пізніше там Ірод задається питанням, хто це, може це Іоанн Хреститель воскрес із мертвих і так далі. Тобто це питання, хто це, воно дійсно як такий приспів в усій Євангелії. І за кожним разом люди шукають якось цієї відповіді, а Марко цієї відповіді не дає для читачів. Тобто кожен із нас має зробити, сам знайти цю відповідь, відповісти на це запитання для себе. І це питання залишається весь час відкритим. Човен, який перевозить Ісуса, справедливо отцями церкви був зрозумілий як дійсно як символ майбутньої церкви. Або вже тоді, можна сказати, та спільнота, це вже було початок церкви. Небагато їх було, але це було практично церква, спільнота, така сама, як і всі інші. Тобто є багато різних човнів, так само Марко зазначає, правда, але є один єдиний, який єднає учнів з Ісусом Христом. Є один єдиний човен, який несе слово, тобто несе повчання Ісуса Христа, несе його науку, несе його силу. Да, якщо його прийняти, це слово, і вкласти собі серце, і з цього слова народжується наша надія, з цього слова народжується наша впевненість. І віра – це є, такий момент, людина сама повинна вибирати, в що вона вірить. Є люди, які вірять в те, що треба робити добрі речі, треба гарно себе поводити з іншими, шанувати інших. А є навпаки люди, які вірять в те, що потрібно весь час переживати лише за себе, тому що ніхто інший за тебе переживати не буде. Правда, і є люди, які в це вірять, є люди, які в те вірять, правда, але дуже важлива велика відповідальність. Є, що людина вибирає, в якому напрямку вона цю віру вкладе, куди вона неї покладе. Чи вона буде егоїстом переживати лише за себе, чи навпаки буде людиною, яка любить всіх, не лише себе і своїх близьких. Бачимо, що це таке слово, яке ця віра, яку Ісус пропонує, вона є надзвичайна, вона є віра, яка не завершується на цьому житті. Бо якщо дуже часто зараз, на жаль, є люди, які ніби охрещені, але так направді їхня віра кінчається на ось є це життя, є тут якісь правила, і цими правилами потрібно керуватися. І направді тільки віруючі люди вірять в речі, які на цьому житті, на цьому світі не закінчуються. Тобто, якщо наша віра у нас стосується тільки цього світу, цього життя, то це замало. Потрібно шукати чогось, що навіть сягає аж за смерть, сягає аж до тамтого світу. І тому цей човен, в якому учні є, він є винятковий, тому що слово, яким є Ісус, правда, воно направді є більше, ніж тільки це земне життя. І віра, яка народжується, вона так само переходить до життя вічного. Отож, настає ніч, вона так само ще єднається з якоюсь такою бурею, Тобто можемо бачити в цьому символі цих труднощів. Правда, те Ісус сказав в своїх притчах, що ну, Царство Боже приходить з труднощами, навіть те зерно, що має померти, щоб пізніше принести великий плід. І ну, Ісус заповідав, що Царство Боже буде приходити з труднощами, і бачимо, що учні ну, дещо здивовані. Що ці труднощі приходять, і вони втрачають рівновагу, переживають, починають кричати, правда. Так само, ну, це море, воно описане в такий спосіб, ніби воно є якимсь таким символом пекельних сил, тобто таких сил демонічних. І тому навіть поведінка Ісуса, коли його будять, і він наказує для моря замовкни, утихни. Ну, то це практично ті самі слова, якими Ісус виганяє демонів, на замовкни і вийди з нього. То тут так само це море, ну, в такий спосіб Марко його описує, що от воно дійсно є ну, таким символом демонічних сил, але тим не менш для Ісуса немає різниці, які це сили, чи це сили природи. Він з ними собі дає ради. І чи це сили демонічні, ну так само спокійно Ісус з тими всіма джерелами таких великих сил ну, собі спокійно радить. Ми пам'ятаємо, в Старому Завіті вже це море, воно було ну, таким дійсно символом якогось такого перешкоди. Да, Бог, коли створював світ, то він якось упорядковував різні стихії. Був хаос, правда, а Бог робить з нього порядок, тобто космос. І створення світу, ну так, як читаємо книгу «Буття», то полягало на тому, насамперед, щоб відділити одне від одного, тобто зробити порядок. Тут суша, тут вода. Правда, звірі тут, риби тут, і люди тут, і так далі. Да, і це якби момент створіння, він є моментом такої, ну як би сказати, гармонії, встановлення гармонії Господом. А книга Откровення, коли ми бачимо, там ну, описуються моменти, коли цей світ почне прикращати своє існування, то пам'ятаємо там, наприклад, ангел, який тримає вітри. Да, і власне світ потихеньку занурюється, знову ж таки повертається в хаос, тому що якби Господь звільняє ці всі стихії, звільняє ці всі сили. Ну і тому в Євангелії, коли ми бачимо Ісуса Христа, зустрічаємо Його, ми бачимо, що дуже часто Він так само показує свою силу, тобто ну, ходить по воді, панує над стихією води, чи успокоює бурю, заспокоює. То ми розуміємо, що ну, ну, ця сила Бога Отця так само належить і до Ісуса, до Його Сина, до Сина Бога. Отож, ми бачимо в цьому фрагменті також ну, дуже багато таких паралелей або можливостей побачити в ньому наше життя. Правда, ну, особисте життя, або кожен з нас має завжди якісь труднощі, якісь бурі в своєму житті, або можемо побачити важку ситуацію нашої церкви, яка також ну, переживає різні проблеми, або також ситуацію нашої країни. Правда? І дуже часто, так само і нам, здається, що от є дуже багато таких моментів важких, а Господь спить. Ми його якби кличемо, ми його будемо, а він спить і не виявляє своєї сили, мовчить, правда, не втручається. І, ну, власне, ми ведемо себе так само, як і учні, правда, які будять Ісуса Христа, і власне, ну, Господи, ми тонемо, а ти спиш, роби щось. Цей сон Ісуса Христа, він так само має велику символічну, таку можна сказати, можна спокійно його показати як приклад для християн. Да, ми знаємо, що Ісус є Сином Божим, і ну, от він дійсно вміє зберегти спокій. Ну, в принципі, що йому загрожує? Все відбувається згідно Божої волі. Він знає, коли прийде його смерть, і він спокійно в якусь там бурю може дозволити собі спати і не перейматися. Правда, але це так само є приклад для нас, так як в псалмах, дехто там, автори псалмів писали, да, я спокійний, безтурботний, як дитина на руках матері, душа моя. Да, тобто люди, які дійсно довіряють Господу, відчувають його присутність на щодень, ну от вміють так молитися і так відчувати себе в житті. І ну, велич Ісуса, вона не тільки полягає в тому, що він може заснути в часі бурі. Дехто, коли описує або коментує смерть Ісуса на Христі, так само говорить про його сон. Тобто, що ну, Ісус може от навіть так зробити, що «Отче, віддаю твої руки духа мого» і заснути на Христі сном смерті да, аж до свого воскресіння. Правда, тобто навіть там, коли наближається момент його смерті, Ісус може зберегти спокій, не грішити, не нарікати, навпаки, молитися за тих, хто вбиває його. Правда, і от той, так само ті слова, які є в псальмах, навіть коли б я йшов долиною смертної тіні, зла не боюсь, бо ти зі мною. А то ми бачимо, що, ну яка є сила слова, якщо дійсно людина це все приймає до себе, вчиться від Ісуса Христа, від святих людей, які вміли такі молитви писати. І думаю, що так само відчували цей спокій і навіть тішилися, що мають такий спокій, коли ну, навколо дійсно відбуваються страшні речі, то думаю, що ну, варто собі брати це Слово Боже до глибини, варто мати в собі таку силу і таку віру, яка дає такий спокій в таких, власне, ситуаціях дуже вимогливих і, можна сказати, навіть страшних. Якби учні направді зрозуміли ці слова з притчі, то вони б так само мали би спокій, як і Ісус. Правда, якби вони дійсно зрозуміли, хто він, хто ця людина, яка є поруч з ними, ну то вони так само, мабуть, спокійно би переживали, не знаю, може, вдивлялися в ту бурю, правда, і дивувалися цій стихії, але, напевно, не переживали би, не панікували і не піддавалися якомусь такому відчаю. Правда, бо цей відчай, ну добре, що цей відчай їх якби їх конкретно спонукнув до того, щоб все ж таки звернутися до Ісуса Христа, да, шукати і розбудити Слово. Да, шукати Господа, який спить його, все ж таки, ну, якби молитися до нього, да, звертатися до нього. Правда, ці труднощі, вони зруйнували їхню самовпевненість в собі, бо людина спокійна, коли вона панує над ситуацією, коли ситуація переростає неї, от тоді починається момент віри. Тоді, дійсно, людина дуже часто згадує про Бога. Часом люди кажуть, навіщо Господь допускає такі моменти. А з другої сторони, так само варто задуматися, чого ми пам'ятаємо за Бога лише тоді, коли є якісь важкі моменти, якісь важкі випробування. А чому ми не можемо пам'ятати за Бога тоді, коли щось є добре? Наприклад, для того, щоб для нього подякувати. Правда? Або пам'ятати за його слово на щодень, заховувати його заповіді. Правда, коли часом людина ну, живе далеко від Бога, то Господь вміє, можна сказати так, стряхнути людину. Правда, і це ми його змушуємо не раз через свою невіру, щоб Господь якось розбудив нашу віру в нього. Тобто, ну, ці кризи, які Господь ставить на нашій дорозі, це є щось добре. Кажуть люди, що в китайській мові є такий іерогліф кризи, він поєднує в собі два іерогліфи. Перший – це небезпека, а другий – це можливість. Тобто кожна криза – це з одної сторони небезпека, а з другої сторони – це можливість якось вирішити її. Взагалі криза – це сигнал для нас, що далі так жити не можна. Якщо ми ну, щось сталося і потрібно ну, покидати всі наші призвичаєння, так як ми вели себе до цієї кризи, до цієї якоїсь важкої ситуації, то, можна сказати, саме життя нам говорить, що потрібно змінювати нам нашу стратегію життя. Тобто, так як ми жили, ну, ми не можемо далі так жити. Ми мусимо зробити щось інше, ми мусимо стати сильнішими, мусимо в щось повірити, ми маємо змінити щось, ну, бо ця криза, власне, нас до цього спонукає. І от бачимо, що ця буря дійсно, ну, спонукає учнів вести себе правильно. Якщо ти дійсно сам не радиш собі з цією ситуацією, якщо в тобі немає цієї віри, ну, то знову ж таки йдеш до джерела віри, джерела Слова Божого, тобто до Ісуса Христа. Тобто, можна теж сказати, що це не Ісус спить, правда, в човні, тільки віра апостолів майбутніх. Да, вона спить, правда, і це неї треба розбудити. Да, коли вона з відчою вже прокидається, ця віра, і вони звертаються до Ісуса Христа, то ми бачимо, що всі їхні переживання, ну, зникають, бо Ісус успокоює, якби, море, але водночас, мабуть, успокоює так само їхні душі, їхні серця. Та оця велика тиша, яка настала після слів Ісуса Христа, то це, мабуть, вона стосується не лише моря, але так само, ну, і сердець учнів, і вони знову сідають і задаються цим питанням, а хто ж він такий, в кінці кінців, що і такі речі може, власне, ну, робити. І тому, ну, ця притча вчить нас, що справжня причина тому, що, того, що ми йдемо на дно, тонемо, це є, власне, цей страх, тобто відсутність такої справжньої глибокої віри. Да. Бачимо, ну, що Ісус завжди залишається в своїй церкві, в своєму човні. І в іншому моменті Євангелія від Іоанна ми пам'ятаємо, як Ісус каже, що відваги я переміг світ. Тобто, ну, всі ці сили, які в цьому світі існують і випроваджують нас з рівноваги, то все одно Господь ними, ну, є сильніший за них. І, ну, ми маємо знайти в собі сили, щоб вірити в Ісуса Христа. Чому це є важливе? Тому що, ну, якщо без віри людина переживає чи то коронавірус, чи то війну, ну, то я навіть собі не уявляю, як це взагалі є можливо. Якщо людина вірить в існування своє лише в цьому світі, ну, то я собі уявляю, яка це розпач мала би бути на думку того, що, ну, ну, дійсно, мало все може відбутися в нашому житті. Правда, якісь різні важкі ситуації, і що, і на цьому життя закінчиться, ну, то я собі уявляю, наскільки ми всі переживаємо, навіть віруючі люди, а наскільки переживають люди, які не мають віри, як їм важко. Це тільки вони знають, і направді важко собі це уявити. І тому, ну, направді, ця Євангелія заохочує нас усвідомити собі, що якщо ми не будемо триматися за нашу віру, а навпаки, десь підемо в цю паніку, ну то що тоді? Тоді просто цей страх нас спаралізує, і ми просто підемо на дно. Да? Тому так само можна теж знайти інший момент, де Ісус знову ж таки буде випробувати віру учнів. Це є той момент, коли Ісус розмножив хліб, правда, і знову матеріал той самий, можна сказати, урок той самий. Після розмноження хліба Ісус каже учням, що вони переправилися на другу сторону, і знову починається буря. Тоді вже вони були самі, якби, біля Ісуса Христа. І це також, ну, також дуже цікавий момент, бо якби ця сьогоднішня притча, вона описує, так можна сказати, ну, так, сконденсовано життя Ісуса Христа. Є спільнота учнів, тобто цей човен, церква. Ісус там є серед них, пізніше він засипає, це є символ його смерті. Пізніше учні його будять, він просинається, це є символ його воскресіння, і він успокаює бурю, тобто рятує учнів, рятує їх від смерті. Ну, і ми знаємо, що він своїм життям і смертю, і воскресінням врятував нас від вічної загибелі, правда, даруючи нам можливість знову стати дітьми Божими і повернутися до царства Бога. Правда, і це якби такий символ, власне, життя земного Ісуса Христа, ось ця вся притча, вона якби тут дійсно конденсує. Да? І тамтий момент, коли Ісус розмножує хліб, і пізніше знову каже, йдіть, перепливіть на ту сторону, і учні вже самі грибуть через бурю. Да, тоді ще Петро в Євангелії від Матвія каже, ну, коли Ісус наближається, правда, учні лякаються, що це привид. Да. Ісус каже, ні-ні, це я, не бійтеся. Ну, і Петро там іде по воді. Да, тобто, там та притча, вона говорить про наші часи. Розмноження хліба – це наша Євхаристія. Це якби ми сходимось на святу службу в недільну, правда, приймаємо участь в ній, приймаємо святе причастя, слухаємо слів, слова Ісуса Христа, беремо їх до серця. І наскільки Ісус є присутній для нас, живий в Євхаристії, настільки пізніше, коли ми виходимо з храму, повертаємось до нашого життя, до наших бур щоденних, ми даємо собі ради в них. Да, і оце, ну, цей момент, коли учні лякаються Ісуса, він дійсно як Спаситель приходить по хвилях, правда, а учні думають, що це привид, тобто якась така тінь мертвої людини. І якщо в нас немає повної віри в Євхаристію, в присутність Ісуса Христа в Євхаристії, то ну, така буде слабенька наша віра. Да, що ми ну, ніби віримо, що Ісус є там присутній, але чи Він є там реально живий, з силою, направді той, який може допомогти в нашому житті, правда, чи це знову якийсь міраж, чи не знаю, власне, тінь мертвої людини, привид і так далі, то ну, тоді, звичайно, людина, коли навіть Господь надходить, наближається, щоб їй допомогти, то ну, бачимо, що учні бояться навпаки, місце того, щоб ну, зрадіти, що це дійсно Ісус до них надходить, вони бояться і лякаються, хто це такий. Да? Тобто, ми бачимо, як євангелісти вміють в цих ситуаціях з життя Ісуса намалювати наші ситуації, навчити нас, учнів, правда, Ісуса Христа, теперішніх, розпізнавати присутність Господа. І цей момент, коли Петро тоне в Євангелії від Матвія, коли він там взявся йти по воді, пам'ятаємо, да, якщо це ти, Господи, дозволь мені прийти по воді, він йшов кілька кроків, поки дивився на Ісуса Христа, тобто брав під увагу Божу силу. Ну, що якби в його в душі, можна сказати, було це переконання, що Бог зі мною, ну що станеться, все у мене вийде, він ходить по воді, мене покликав ходити по воді, бо Ісус сказав, прийди. Да, він його кличе, будь ласка, давай. І він іде. І поки дивиться на Ісуса, да, і пам'ятає, що це і може все, Ісус, то все нормально, а коли починає дивитися на хвилі, на вітер, брати під увагу свої обмеження, своє безсилість да, перед силами цього світу, починає тонути. Ну і отак в нашому житті, на що ми дивимось? Що ми тримаємо в голові? Чи ми тримаємо міцну віру в силу Божу, чи ми пам'ятаємо весь час за свої обмеження? Ну, якщо ми будемо пам'ятати лише за свої обмеження, то розуміємо, що ну, цієї надії в нас, в нашому серці буде небагато. Правда? І навпаки, якщо ми пам'ятатимемо про силу Божу, про Божу присутність, про те, що ну, швидше за все, якщо Господь дозволяє нам проходити через важкі випробування, то це можна сказати, що це якась така ситуація, яка має нас чогось навчити. Краще, мабуть, більш, як би сказати, плідним буде задумуватися, а що ця ситуація хоче мене навчити? Чого Господь хоче мене навчити? І дуже часто, коли ми проходимо через ці ситуації і винесемо якийсь такий справжній урок, повчання, те, яке Господь хотів нам дати через якусь там кризову ситуацію, через випробування, коли ми розуміємо це повчання, ми стаємо сильнішими. Так завжди відбувається. Бо ну, кожне повчання, воно має дати нам силу. Да? І ну, якщо так підходити до всіх випробувань, то я думаю, що ми тільки будемо ставати сильнішими і навіть будемо цінувати собі ці всі важкі моменти нашого життя. Правда? Бо, ну, бо це є життя. Ісус не казав, що буде легко. Ісус в своїх притчах казав, що, ну, що от так народжується Боже Царство через випробування. Ну і, напевно, так само бачимо, що нам може лише здаватися, що він є здалека, правда, а він є зовсім поруч. Нам може здаватися, що він спить, але коли ми його розбудимо, правда, ну, він просинається і робить те, що мав би зробити. І остання вже така думка, Євангелія від Луки, там дуже подібний є мотив, коли Ісус вчить молитви Отче наш, пізніше неї пояснює, що каже, що справжня молитва – це так, як тобі, до тебе приходить хтось там гість здалека, да, вночі, і тобі немає що їсти дати йому, то ти біжиш до сусіда, стукаєш йому в двері, той вже спить, каже, не заважай, я хочу спати, а ти ні, дай мені хліба, тому що там приятель мій прийшов, я не можу йому дати. І це Ісус, ну, вчить нас молитви в такий спосіб, на такому прикладі. Правда? І що він каже? Він каже, що стукайте в ті двері, будіть, власне, того, хто там спить, так само, як тут учні будять Ісуса Христа. Чому? Тому що в його сні є вислухання всіх ваших молитов. Ми казали, да, що сон Ісуса тут на човні, і так само сон Ісуса на хресті, тобто його смерть, оце є місце, де вислуховуються наші молитви. І, власне, в Євангелії від Луки так само Ісус каже, куди треба, ну, коли треба молитися? От туди, в тому напрямку, да, до того друга, який спить. Тобто до Ісуса Христа, який помирає за нас на хресті, бо, власне, в тому сні є вислухання всіх наших молитов. Да, і вам тільки може так здаватися, що ваш друг такий якийсь, ну, далекий, не хоче вам допомогти, не хоче відкрити двері, не хоче дати вам хліба. Да, вам може здаватися, що Господь є такий, що не чує ваших молитв. Ні, він не такий, він, власне, встане в кінці кінців і дасть те, чого потребуємо, так як тут учням так само проснувся і допоміг, заспокоїв і море, і напевно, учнів. Ну що ж, це все, що я хотів сказати на сьогоднішній катехезі. Якщо будуть якісь питання, то я буду радий на них відповісти.
Дякую, отче. Дуже, дуже чудова катехеза. Я на початку мала питання, а в який час це сталося, в значенні, коли просторово, не знаю, це сталося, але я зрозуміла, що це було якраз після того, як вони чули ці притчі, так?
Так, так, так.
І це дуже, ну, ви дуже гарно таке порівняння зробили з університетом. Особливо я його дуже добре зрозуміла, тому що якраз склала сесію. І, ну, дуже дякую вам.
О, вітаю, вітаю. Це завжди свято для студентів.
Насправді, так. Тому більше часу тепер може бути і на радіо. Наразі у нас немає телефонних дзвіночків. А маєте можливість. Так що, запрошуємо. Є телефонний дзвіночок, супер. Слухач 093. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Я хочу отця запитати, що хоч це може не по темі, але я хочу спитати, бо я приймаю духовне причастя на день по 3-4 рази після кожної служби Божої, після кожної вервички. Чи має духовне причастя якусь силу чи ні?
Ну, напевно, коли Ісус бачить, що людина намагається, не має змоги взяти участь у святій службі і намагається, власне, бути завжди з ним аж так поруч, то думаю, що так само, ну, він є поруч з цією особою. Думаю, що так. Думаю, що це є важлива справа і добра справа. Звичайно, ну, саме причастя на святій службі, воно, ну, дійсно то є той момент, є виконання того таїнства. Да? А це духовне причастя, ну, це трошки інший вимір, але я думаю, що так. Да.
Дякую дуже, що ви мене розпухали. А скільки разів можна причастя духовне приймати на день?
Ну, щиро кажучи, я не бачу потреби приймати його багато разів на день. Я якось, ну, цей момент для мене якось, так якби дійсно ходити на службу Божу кожного дня і приймати причастя на всіх службах Божих, які є в місті. У нас в Житомирі не знаю, 5-6 парафій і постійної служби. Ну, то якби так з одної служби на другу перескакувати, то можна на багатьох службах бути. Ну, але навіть в нас є обмеження, ну, є дві, можна, є дозволені два причастя, але друге обов'язково треба вислухати повністю всю службу. Якщо це є не обов'язковий день.
Але по радійку я слухаю три служби Божі, чи кожний Божий день.
Ні, ну то добре, служби Божі можна слухати, правда, всі, але я кажу, що просто варто один раз на день пережити глибоко причастя, зустрітися з Ісусом Христом, порозмовляти з Ним, подякувати, попросити про благословіння. Правда, ну, я йшов би в глибину, а не в кількість, тільки в якість.
Дуже дякую, що ви мене відслухали.
Дякую за запитання, дякую.
Дякую вам. У нас ще один є дзвіночок. Надіюсь, ми встигнемо. Слухач на 98, слава Ісусу Христу. Щойно обірвався, на жаль. От мені теж було цікаво, іменно скільки разів можна приймати це духовне причастя. Бо теж, здається, ви, можливо, раніше згадували, це на катехезі, а можливо, інший отець. Теж я відносно недавно дізналася про це, але кажете в глибину, а не в кількість. Ну, в принципі, це моя суть, так.
Ні, ну, дійсно, це було так досить таке складне запитання, бо, щиро кажучи, ну, ми вивчаємо в семінарії таке справжнє причастя, справжнє таїнство, і я навіть не пригадую собі, де дійсно в наших навчанні було згадано про це духовне причастя, де воно, як воно регулюється, чим воно регулюється, бо щодо самої, ну, самого таїнства Євхаристії, то ми дійсно маємо все якби чітко, правда, обмеження, піст, сповідь обов'язкова і так далі. А щодо духовного причастя, то не знаю, треба мені самому ще довчитись.
Угу. Дивіться, в нас є ще один дзвіночок. Можемо спробувати прийняти. Добре?
Да, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, слухач на 98.
Навіки слава Богу. Я хочу сказати, що до духовного причастя, от в Біблії ніде не написано, що Ісус сказав духовно приймати причастя, сказав фізично приймати. Тому це придумав Папа Римський, коли був коронавірус, щоб люди не ходили до церкви і щоб не приймали настояще причастя. А духовне причастя – це тільки якби бажання прийняти фізичне причастя. Дякую вам.
Дякую. Ні, ну, щиро кажучи, я чув про духовне причастя набагато раніше за коронавірус. Наприклад, ті моменти, коли відправляється свята служба Божа і священник піднімає високу хостію і чашу, вони ще збереглися з триденської літургії. Власне, то були моменти, коли людина, яка, ну, не знаю, по якійсь причині не може прийняти святого причастя фактично, то тоді, власне, вони були направлені для того, щоб людина могла якось так духовно з'єднатися з Ісусом Христом. Але кажу, що це моменти духові. А там вже немає так все чітко і правильно. Це не є справа догматична, це є справа, ну, як би сказати, така духовна, більш містична в такому плані. Да, але думаю, що людина, ну, дійсно, якщо вона відкривається на Ісуса Христа, Господь приходить з ним порозмовляти один раз так серйозно, солідно. Правда, як казав святий Августин, що молитва – це має бути піднесення серця до Господа. Ну, що от коли ми на такій глибокій молитві єднаємось з Ісусом Христом, то це і є, власне, духовне причастя.